Dragi prieteni, vă spunem bun venit la seminarul nostru Înapoi la Cuvânt, un seminar pentru citirea inteligentă a Bibliei. Înțeleg că este nevoie de o instruire, să zic așa, până găsesc alt cuvânt mai bun, în ce privește, nu e un cuvânt pretențios, citirea Bibliei. Toți știm să citim, suntem alfabetizați, dar a citi Biblia este mai mult decât a ști să citești. Bineînțeles că este foarte important dacă știi să citești. Dacă știi doar atât și tot ai de învățat foarte mult din Biblie. Dar dacă știi cum să citești Scriptura, poți înțelege mai mult. Nu degeaba Mântuitorul a spus unui învățat cândva ce este scris și cum citești în ea. De ce este nevoie de o citire inteligentă a Bibliei? Pentru că orice lucru făcut inteligent, cu minte, cu judecata pe care ne-a dat-o Dumnezeu, iese mai bine decât unul făcut la întâmplare. Cred că sunteți de acord. În lumea asta așa este regula. Și să nu credeți că în lucrurile sfinte merge mai bine atunci când lucrăm fără minte, fără inteligență, fără rațiune, fără judecată, fără spirit critic. Suntem acum la o introducere. O introducere care vrea să ne treacă prin istoria transmiterii cuvântului de când a fost Scriptura concepută, primele cărți și până a ajuns la noi astăzi și ce implicații are asupra interpretării Bibliei această diversitate de manuscrise care au ajuns până la noi. Ne aducem aminte că Biblia nu a fost scrisă în limba română, a fost scrisă în limbi vechi. Respectiv, Vechiul Testament a fost scris în ebraică, cea mai mare parte, și câteva părți în aramaică, respectiv câteva capitole din Daniel și părți din Ezra, între anii 1400 și 400. Am dat cifre rotunde și aproximative pentru că sunt mai ușor de reținut. Pe distanță de un mileniu este scrierea Vechiului Testament. Iar Noul Testament a apărut scris între anii 45 și 100 a erei creștine, în limba greacă. Nu în limba greacă de astăzi, din Grecia, ci într-o greacă veche, comună, numită dialectul Koine, dar nu oricare Koine, ci un limba greacă vorbită de evrei din diaspora. Dumnezeu a zis lui Moise, cu aproximativ 1445 de ani înainte de Hristos, scrie. Și Moise a scris. Sunt multe referiri în Sfânta Scriptură la faptul că Dumnezeu a poruncit profeților să scrie în repetate rânduri. Și ei au scris. Faptul că ei au scris, avem și noi ceva cunoștință despre Dumnezeu mai mult decât am ști doar privind în natură. Scrierea în istoria lumii noastre este însă mai veche decât Biblia. Deci, primele cărți biblice apar odată cu Moise, da? Pe la anii 1445 înainte de Hristos. Scrierea este însă mult mai veche. Și în Egipt, și în Mesopotamia, de asemenea în Valea Indusului, în India, da? Și în China. Scrierea este foarte veche. Și primele scrieri au apărut sub formă de pictograme. Oamenii au început să deseneze pur și simplu, să picteze. Este o formă destul de complicată de a scrie, dar se vede că oamenii au început întâi cu lucrurile complicate. Asta probabil din mai multe motive. În timpurile vechi, oamenii, nu știm dacă au avut nevoie de scris în lumea preistorică despre care vorbește Biblia, adică în lumea patriarhală, de la Adam până la Noe, să zicem, și puțin după aceea. Nu știm dacă oamenii scriau, nu știm dacă aveau nevoie să scrie. Trăiau aproape un mileniu, da? O longevitate incredibilă și aveau o memorie teribilă. Nu aveau nevoie să scrie, probabil. Scrisul a apărut mai mult pentru nevoi comerciale, pentru a fixa niște dovezi Și în special după evenimentul de la Babel, cum este prezentat în Geneza 11, după ce oamenii au început să vorbească diferite limbi și nu s-au mai putut înțelege prea bine între ei prin cuvânt, au scris. Interesant este că tipul de scriere pe care ei l-au folosit, scrierea aceasta pictografică, i-a ajutat să se înțeleagă între ei, pentru că, de exemplu, dacă un anumit semn care reprezenta soarele era pronunțat de către babilonieni Shamash, soare, da? Iar sumerienii spuneau Utu, dar era același semn scris. Și pe baza aceasta ei se înțelegeau. La fel și în China astăzi, chiar dacă există dialecte diferite, uneori chiar foarte diferite, dar scrierea este aceeași. Și pe baza scrierii se înțeleg mai ușor. Cu timpul scrierea a evoluat în Mesopotamia, adică aceleași pictograme au evoluat sub formă de așa numite cuneiforme, adică în formă de cuie, scrise pe tăblițe de lut. Sistemul acesta a fost destul de complicat la un moment dat, pentru că erau sute de semne, ca și în chineză, nu degeaba am vorbit de chineză, da? Erau sute de semne și numai un specialist putea să scrie și să citească. De aceea scribul era considerat un înțelept vrăjitor, la fel ca și fierarii pe vremea aceea, care cunoșteau secretul metalurgiei fierului, erau considerați niște vrăjitori. Dumnezeu nu a transmis cuvântul său în vremurile acelea printr-o asemenea scriere complicată. Și egiptenii au evoluat de la scrierea aceea pictografică la o scriere hieroglifică, apoi scriere demotică, adică zis populară, dar și aceasta destul de complicată. În Valea Indusului, de asemenea, oamenii au început să scrie tot sub formă de pictograme. Adesea însă, în sistemul acesta de scriere foarte vechi, la popoarele antice, apăreau și anumite forme de rebus, ca să zicem așa. Fiecare semn reprezenta un cuvânt, o anumită idee, adesea însă formau anumite cuvinte și transmiteau anumite idei prin compunerea unor semne. Hitiții, de asemenea, au preluat de la mesopotamieni același sistem de scriere destul de încurcat, deși hitiții vorbeau o altă limbă cu totul diferită. Din China, apoi Coreea și mai târziu Japonia a preluat un sistem specific, care sigur astăzi s-a diversificat, nu este la fel în Japonia ca în China, bancă în Japonia sunt două sisteme diferite. Lucruri foarte, foarte complicate, un sistem extrem de greoi. Țările care folosesc încă asemenea sisteme o fac din motive tradiționale, din anumite motive mai mult emoționale, după părerea mea, decât din motive practice. La un moment dat, însă, între anii 1800-1500 înainte de Hristos, a apărut alfabetul. A fost o adevărată revoluție în domeniul scrisului, pentru că oamenii au putut pe calea aceasta să scrie tot ce doresc, să-și scrie gândurile, folosind doar mai puțin de 30 de semne, 20 ceva de semne. Invenția aceasta a alfabetului nu este foarte clar în ce privește originea ei. În orice caz, cele mai vechi documente arheologice care privesc apariția alfabetului sunt în legătură cu peninsula Sinai și cu Egiptul. Se pare că din Egipt a venit o anumită idee de simplificare a unor hieroglife și folosirea numai a 20 și ceva de asemenea semne ca semne alfabetice, fiecare semn reprezentând un anumit sunet, alfabetul sinaitic, așa numit, primul alfabet care a apărut. Sistemul acesta a evoluat apoi în Canaan, alfabetul cananit sau fenician, sau paleoebraic, deci evreii întâi au folosit acest alfabet până la exil și după aceea puțin, dar după exil au preluat un alt alfabet. Iar de la fenicieni sau cananiți, cum le mai spunem, au preluat și grecii alfabetul. Tot din zona aceea au preluat și etruscii și romanii, mai târziu de la greci au preluat popoarele slave, apoi tot din Orient au preluat și alte popoare de mai de departe, chiar din India, încât aici este exemplu unui alfabet de la ugarit, scris cu semne cuneiforme, dar cu puține semne, și este vorba de o scriere alfabetică. Ugarit a fost o cetate în nordul Canaanului și au vorbit o limbă asemănătoare cu a cananiților. Descoperirea aceasta la Ugarit este foarte importantă pentru că în ce privește filologia și lingvistica biblică, anumiți termeni ebraici arhaici din Iov, de exemplu din Psalmi, au fost identificați mai corect folosind descoperirile de la Ugarit. Alfabetul pe care l-au folosit evreii este alfabetul arhaic sau paleoebraic folosit de evrei până la robia babiloniană, până în exil, și scrierea numită asiriană sau ebraică pătrată, care se folosește până astăzi. 22 de semne și atât. Nu există literă mare, literă mică, niciun fel de semn de punctuație. Ceea ce este mai interesant, toate aceste semne nu reprezintă decât consoane. Vocalele nu se scriau. Dacă știai limba, vocalele le ghiceai. Dacă nu știai, treceai mai departe. Scrierea din Canaan era aceeași ca și a evreilor și limba era aceeași. Practic era un dialect, sau mai puțin decât un dialect. Și trebuie să vă mai spun chiar de la început, chiar limba ebraică, spre deosebire de ceea ce se crede în mod popular, limba ebraică nu este limba care vine direct de la Adam sau de la Tata Noe și pe care evreii au păstrat-o până astăzi, așa cum chiar unii evrei ar pretinde sau alți credincioși. Nu este așa. Limba ebraică este limba vorbită de evrei, într-adevăr, din antichitate, dar ea reprezintă un dialect al limbii vorbite de cananiți, ceea ce înseamnă că strămoșii evreilor, intrând în Canaan, Avraam, Isaac și Iacov, da, au vorbit limba locului. De altfel, limba vorbită de Avraam din țara de unde a ieșit el nu era mult deosebită. La vremea aceea, limbile respective erau doar dialecte ale unei limbi vechi numită protosemitică. Există până astăzi păstrat Pentateuhul samaritean. Asta era toată Biblia samaritenilor, Pentateuhul, adică scrierile lui Moise, Tora. La Qumran s-au găsit suluri scrise în ebraică cu scrierea actuală, să zicem, dar și cu scrierea paleoebraică, câteva din ele. Și s-au găsit chiar și manuscrise grecești. O inscripție scrisă cu caractere paleoebraice pe un ostracon, adică pe un ciob. De la ostracon vine în limba română strachină, ca să țineți minte mai ușor, da? Pe un ciob, un ciob de oală. Spre deosebire de asirieni, babilonieni, sumerieni, care scriau pe tăblițe de lut, zgâriate cu un anumit bețișor și le lăsau la soare să se coacă, făceau un fel de tăblițe, de țigle, de cărămizi, să zicem așa, și spre deosebire de egipteni, care foloseau foarte mult papirusul, adică un fel de papură uscată pe care o împleteau, o băteau și făceau un fel de hârtie aspră, să zicem așa, pe care o foloseau pentru scris. În Israel se folosea pentru scris, în primul rând, papirusul. Era totuși un material relativ scump, pentru că era de import, venea din Egipt. Iar pielea care se folosea de asemenea pentru scris, pielea de animale, era și ea scumpă, era chiar mai scumpă, în așa fel încât astea nu se foloseau decât pentru cărți importante, în special pentru manuscrise care trebuiau păstrate, pentru niște manuscrise de pe care se copia mai apoi, să fie standard. Când era vorba însă de trimis o scrisoare în armată, de exemplu, un ofițer către un alt ofițer sau pe un ciob de oală sau un om oarecare, dacă voia să comunice altuia la distanță ceva, putea folosi calea aceasta. Nu doar cioburi de oale, se scria și pe alte materiale, uneori pe lemn. În ce privește manuscrisele cărților biblice, trebuie să spunem de la început că nu avem astăzi niciun manuscris autograf. Adică nu avem un manuscris original scris de mâna autorului original. Nu există așa ceva la niciuna din cărțile Bibliei. Din păcate, nu era posibil de păstrat așa ceva. Ceea ce avem noi astăzi, și nu oricine are, bineînțeles, eu nu am, de exemplu, eu am doar fotografii și cărți care sunt editate. Au anumite muzee, există și colecționari particulari, bogați, în sfârșit, care au asemenea manuscrise, care sunt extrem de valoroase și de costisitoare. Ele sunt însă copii ale copiilor copiilor. Niciunul din aceste manuscrise nu este un manuscris original, autograf. Însă, dacă cineva se simte frustrat de o asemenea descoperire, am putea să adăugăm un lucru extrem de important. Faptul că oamenii care au scris încă din timpul lor, din generația lor, au dat scribilor să copie în multe exemplare, asta a fost un avantaj enorm. În primul rând, pentru că era o educație specială, profesională a scribului caligraf, să scrie cât mai exact, copiind literă cu literă și pronunțând în același timp litera, și observând-o și scriind-o. Și faptul că s-a scris în atâtea copii, această înmulțire a copiilor a asigurat existența cărții respective. Sigur că unii au pierdut anumite manuscrise, altele s-au deteriorat. Între timp însă de pe ele s-au copiat altele și altele, din generație în generație, în așa fel încât ele au ajuns până la invenția tiparului. Deși Biblia n-a fost neapărat prima carte care imediat a fost tipărită, este adevărat că cea mai importantă carte care a fost tipărită când s-a inventat tiparul a fost Scriptura. În primul rând, Vechiul Testament ebraic a fost tipărit de evrei la Brescia, în Italia, în 1494 și Noul Testament grecesc în 1516 la Basel, în Elveția. Deci observați diferența de numai câțiva ani. Am putea să spunem în jurul lui 1500. În jurul lui 1500, atât Vechiul Testament ebraic cât și Noul Testament grecesc a fost fixate prin tipărire. Până la apariția tiparului însă, oamenii au folosit serviciile scribilor, ale copiștilor, caligrafilor. S-au scurs de la Moise și până la apariția tiparului între 14 și 28 de secole. Socotim, Noul Testament a fost mai târziu, mai aproape de noi. Deci sunt 42 până la 112 generații cu aproximație de atunci. Noul Testament, în ce privește manuscrisele, este mai avantajat cumva, pentru că fiind mai recent, adică numai de 2000 de ani aproape, avem copii foarte vechi. Cea mai veche copie întreagă a Noului Testament datează din anii 300 și ceva, de pe vremea lui Constantin cel Mare. Dar înainte de aceasta, avem o serie de fragmente care s-au descoperit o valoare extraordinară. Conține fragmente din Ioan 18. Este datat între anii 100-150. Deci vă dați seama cât de aproape de timpul fizic al existenței lui Ioan. Ioan a trăit până aproximativ la anul 100. Iar acest fragment este undeva între anii 100-150. Deci cumva din generația următoare. Foarte aproape, extrem de aproape de timpurile în care s-a scris Noul Testament. Papirusul acesta a fost descoperit în 1920 în Egipt. Egiptul a avut avantajul acesta că în nisipurile acelea fierbinți, în locurile acelea extrem de uscate, s-au putut păstra anumite lucruri. În Canaan s-au păstrat doar în zona Mării Moarte, în niște peșteri, o serie de manuscrise, În rest, nicăieri nu s-au găsit manuscrise propriu-zise. Vă spuneam că cel mai vechi exemplar al Noului Testament întreg și, de fapt, care conține și Vechiul Testament în greacă, datează de pe vremea lui Constantin cel Mare. Poate chiar mai devreme, poate să fie chiar înainte de anii 300, dar de obicei se spune 300 și ceva. Acest manuscris este un codex. Trebuie să învățați un cuvânt nou, acum n-aveți încotro. Știți că evreii scriau pe suluri, da? Sulurile acestea se făceau din foi de papirus, care erau cusute între ele, sau din piele. Dar mai târziu, oamenii au inventat un alt tip de carte. Foile de papirus, în loc să fie cusute între ele ca să se facă un sul mare, s-au gândit să le lege la un cotor. Și în felul acesta a apărut forma actuală a unei cărți, care din antichitate se numește codex sau codice, când ne referim la asemenea manuscrise. Acest codex se numește codex sinaiticus, codicele de la Sinai, care a fost descoperit de un bibliotecar german pe nume Constantin Tischendorf în anul 1844. Același stil de litere peste tot, nu există spații între cuvinte, nu există semne ortografice și asta ne spune ceva, ne învață ceva. Când o să ajungem la versetul cu tâlharul care a intrat în rai azi sau când a intrat, nu? O să înțelegem de ce nu trebuie să punem prea mult preț pe semnele astea ortografice, sunt puse de traducători, de oameni, de editori, de nu știu ce, ca să ne înlesnească nouă citirea. Ca și vocalele, nu tot așa au fost puse ca să ne înlesnească citirea. Deși nu au spații între cuvinte, totuși apare la un moment dat un spațiu care marchează un sfârșit de secțiune, de pericopă, să zicem, sau un paragraf mai mare, să-l numim așa. Ceea ce este important pentru că marchează trecerea la un alt subiect. Cele mai vechi manuscrise întregi ale Vechiului Testament. Un exemplu din codexul de la Aleppo, din Siria, care acum se află în Ierusalim, într-un muzeu, se găsește în întregime pe internet de asemenea. Muzeul respectiv din Israel l-a pus și pe internet și se poate vedea în folio în întregime, pe versete, se poate mări la orice dimensiune. Codicele profeților din Cairo. Vechimea acestor manuscrise diferite ebraice este între anii 800 și 1000 ai erei noastre. De exemplu, manuscrisul la Leningrad e de pe la anii 1006. Este întreg. De aceea este folosit de obicei acesta ca standard pentru ediția critică a Bibliei. Codicele de la Aleppo, din nefericire, nu mai este întreg astăzi. A fost la o sinagogă din Aleppo, din Siria, și nu se știe prea bine ce s-a întâmplat acolo, se zice că ar fi fost un incendiu, a fost și jefuită sinagoga. Se pare că chiar și unii evrei au smuls din el anumite pagini ca să le folosească drept talisman, să-i apere de una de alta. O asemenea foaie a fost descoperită în America după ce a murit un cetățean evreu din, mai rețin dacă Washington sau New York. Foaia respectivă a fost predată de către fiul lui muzeului din Ierusalim. Și în felul ăsta s-a descoperit o foaie. Sigur că învățații, în special învățații evrei, dar nu numai evrei, speră ca să fie mai multe asemenea foi răspândite în lume și că de milă sau pentru bani sau știu pentru ce interes să fie returnate. În ce privește codicele din Cairo, conține doar scrierile profeților. În ebraică, profeții încep cu Iosua. Nu am spus că Vechiul Testament ebraic este format din trei colecții canonul ebraic. Legea, profeții și scripturile, sau altfel spus, Tora, Nevi'im și Ketuvim. Legea, profeții și scripturile. Legea, cărțile lui Moise. Profeții sunt cărțile care încep cu Iosua, continuă cu Samuel, împărați, Isaia, Ieremia, și așa mai departe, minus cartea lui Daniel, minus Rut, și se termină cu profeții mici, cu Maleahi, Aceasta este colecția profeților. Iar colecția cealaltă a scripturilor, a treia colecție, începe cu psalmii la ora aceasta. Așa este, începe cu psalmii, continuă cu Iov, apoi cu alte scrieri poetice, cu scrieri istorice de tipul Rut, Estera, Cântarea Cântărilor, scrieri de acestea ale înțelepciunii și în cele din urmă cu cărțile istorice târzii, Cronicile și Ezra Neemia. Ceea ce pot să vă spun în privința acestor trei manuscrise diferite ale Vechiului Testament, observați, sunt din locuri diferite, este că dacă cineva le compară literă cu literă, și aici nu sunt numai semnele consonantice ca în antichitate, pentru că scribii evrei, așa numiți masoreți, adică scribii tradiționali evrei, au notat prin anumite semne și vocalele și ortografia. În jurul semnelor principale sunt anumite puncte, linii, o serie de semne mai mici. Acelea reprezintă vocalele, intonația, ortografia, unele din ele sunt destul de complicate, sunt chiar prea multe și uneori se pare că era mai ușor de citit numai cu consoanele simple. Ceea ce este înspăimântător de interesant este că dacă compari aceste manuscrise între ele, poți să observi că în detaliu sunt exact la fel. Chiar dacă e vorba de script diferiți, de origine diferită, sunt la fel. Am muncit foarte mult ca să găsesc anumite deosebiri, pentru că mă interesează în ceea ce lucrez eu și am găsit și niște mici deosebiri ortografice, rețineți, deosebiri ortografice. Dar o fidelitate de felul acesta atât de extraordinară, uneori nici tiparul nu reușește să o facă, pentru că realitatea e că și după ce s-a tipărit Biblia în ebraică sau în greacă, s-au mai făcut greșeli la tipar. Deci această exactitate teribilă în ce privește scrierea Vechiului Testament de către scribii evrei este atestată pentru o perioadă destul de lungă în era creștină, până la apariția tiparului. Deci dacă tiparul a apărut în jurul anilor 1500, de când a apărut sistemul acesta masoretic de pe la anii 400-500 și până la 900-1000, da? S-a scris cu mâna și s-a scris în sistemul acesta de o exactitate superstițioasă. Spun superstițioasă pentru că așa era. Scribii nu numai că erau profesioniști și erau interesați din punct de vedere profesional să facă o treabă ireproșabilă, afară de asta, erau învățați că dacă greșesc un singur semn, apare scris în Talmud. Universul se prăbușește, pur și simplu. Să vorbim câteva cuvinte despre aparentele dezavantaje ale textului ebraic, al Vechiului Testament. Am zis că dacă Noul Testament este avantajat prin faptul că fiind mai tânăr, există manuscrise, deci ca mărturie, foarte aproape de timpul autorilor. La Vechiul Testament însă nu putem avea așa ceva, pentru că timpurile sunt foarte vechi și din vremurile acelea nu s-au mai păstrat decât cioburi. Materialele perisabile au dispărut. Și avem într-adevăr, cum vom vedea mai târziu, scrierile de la Marea Moartă, dar ele nu sunt mai vechi de anii 200 înainte de Hristos, cele mai vechi dintre ele. Totuși reprezintă ceva. Spuneam de manuscrisele de la Marea Moartă, între anii 200 înainte de Hristos și 100 după Hristos, sunt datate aceste manuscrise care sunt extrem de importante. Aproape întreaga Biblie este în felul acesta reprezentată acolo, mai puțin Cartea Esterii, care nu s-a descoperit, niciun petec din Cartea Esterii nu s-a descoperit. Din altele s-au descoperit mai multe. Din Isaia, de exemplu, s-au descoperit două suluri, dintre care unul este întreg. Am și eu o copie a acelui sul, este extrem de interesant de comparat cu Biblia ebraică actuală. Tot în timpurile acelea, începând cu anii 200 și ceva înainte de Hristos până la 100 înainte de Hristos, s-a tradus Biblia ebraică, adică Vechiul Testament, în limba greacă, pentru prima dată, o traducere într-o altă limbă. Traducerea aceasta se numește popular Septuaginta până astăzi, un cuvânt latin care înseamnă 70, pentru că există o legendă că ar fi fost tradusă de 70 de înțelepți în 70 de peșteri și când au ieșit de acolo, toți traduseseră la fel. Într-adevăr, este mare minune, care nu s-a întâmplat. Așa ceva nu se întâmplă. Dar realitatea este că e vorba de o traducere realizată, într-adevăr, de învățați evrei. N-a fost făcută toată odată. Mai întâi a fost făcut Pentateuhul, scrierile lui Moise, după aceea și alte cărți. Deci avem și aceste scrieri de la Qumran, descoperite nu de mult, în secolul trecut, începând cu 1948, care reprezintă o mare valoare astăzi. Nu numai cărți biblice s-au descoperit acolo și foarte multă literatură teologică evreiască, manuscrise sectare, manuale, tot felul de lucruri, dar să nu vă închipuiți că s-a păstrat ceva întreg. S-au păstrat petice, fragmente din multe, foarte multe. Ele au fost, de fapt, puse acolo, la păstrat, în niște vase de lută și s-au păstrat și pentru că au fost puse ca să se păstreze, dar și pentru că clima locului este uscată. Sulul cărții lui Isaia de la Qumran are o vechime de 2100 de ani, deci 100 de ani înainte de Hristos. Spre deosebire de cartea actuală a lui Isaia în ebraică, aici există deosebiri ortografice. Există unele deosebiri ortografice. În rest, cartea este aceeași. Din cartea lui Daniel, de asemenea, s-au descoperit o serie de fragmente, cel puțin 6, poate chiar până la 8 fragmente, un fragment din comentariul la cartea lui Habacuc, descoperit la Qumran, foarte frumos caligrafiată. Ceea ce este interesant în acest comentariu este că ei citează acolo părți din cartea lui Habacuc. În felul ăsta, toată cartea lui Habacuc e reprezentată, pentru că fiecare verset, fiecare propoziție din carte este citată și după aceea, după ce citează, zice Pesher Hadavar, comentariu sau interpretarea cuvântului este următoarea. Și începe să comenteze. Apoi, Pishro al-Hakitiin scrie, interpretarea acestui text, zice, acestei profeții, se aplică chitiimilor. Așa numeau ei pe vremea aceea pe romani. Deci încercau, asta e interesant, că încercau să aplice profețiile biblice la vremea lor. Chiar dacă din timpurile vechi, foarte vechi, adică înainte de epoca elenistică, înainte de Hristos, deci în epoca persană sau înapoi în epoca babiloniană, siriană și așa mai departe, înaintând în trecut, nu mai avem exemplare, copii de cărți ale Vechiului Testament, nu s-au păstrat, totuși, observând alte inscripții descoperite, inscripții ebraice din vremea aceea, inscripții pe ostracoane, inscripții pe diferite alte materiale, în piatră chiar, sau pe piatră scumpă, sigilii, toate aceste inscripții arată că și scrierea ebraică și limba în care au fost scrise sunt exact limba în care a fost scris Vechiul Testament. Și reprezintă niște dovezi indirecte în favoarea Vechiului Testament, autenticității lui. Sigiliile acestea sunt foarte interesante pentru că au înscrise pe ele nimic altceva decât un nume, deci aparține lui Cutare, fiul lui Cutare, și eventual și funcția, dacă avea vreo funcție. Și interesante sunt numele acestea, pentru că numele acestea, în marea lor majoritate, le poți regăsi în Vechiul Testament, prin genealogii. Sunt nume reale, ceea ce înseamnă că genealogiile din Vechiul Testament, numele de acolo, nu sunt niște nume fictive, ca din Cartea lui Mormon. Sunt nume reale, existente în Antichitatea Iudaică. Și unele din ele sunt cu destul de mare probabilitate, de, hai să zicem, 90% sau mai mult, reprezintă sigilii ale unor personaje despre care Biblia vorbește. De exemplu, sigiliul care se recomandă ca fiind al lui Berechia, fiul lui Neria, scribul. Noi nu avem în Biblie un Berechia, fiul lui Neria, scrib. Avem numele Neria, avem și numele Berechia separat. Avem însă un Baruch, fiul lui Neria, care era scrib. Știm însă că numele Baruch este o formă prescurtată de la numele Berechia, da? Așa cum am spune Nelu, da? De la Ion. Așa foloseau și ei anumite forme de acestea hipocoristice și învățații cred, nu chiar toți, unii spun că ar putea să fie o altă persoană. Hai să zicem că ar putea să fie o altă persoană. Sunt mari șanse ca să fie vorba chiar de sigiliul lui Baruch, fiul lui Neria, respectiv scribul profetului Ieremia. Avem un alt sigiliu de data aceasta, nu mai poate fi vorba de vreo îndoială, după părerea mea, pentru că este exact, aparține lui Gedalia, fiul lui Pashur. Iar în Biblia ebraică există mai multe persoane cu numele Gedalia, cel puțin trei din câte rețin eu. Unul din ele este Gedalia, fiul lui Pashur. Sigur că numele acestea, Gedalia și Pashur, erau nume obișnuite pe vremea aceea. Pashur însă nu era un nume chiar foarte, foarte obișnuit, pentru că este un nume de origine egipteană. Și ca să se nimerească exact Gedalia fiul lui Pashur, sunt prea puține șanse să fie o întâmplare. Este vorba de unul din generalii lui Zedechia, care este menționat în cartea lui Ieremia la capitolul 38 în legătură cu arestarea lui Ieremia și diferite lucruri care se discută acolo. Ce voiam să vă spun în legătură cu aceste sigilii? Unele din ele erau folosite ca niște ștampile, de obicei erau sigilii de lut, de lut ars, bineînțeles, dar cele mai multe, acelea din piatră scumpă sau semiprețioasă, erau atașate la inele și erau purtate la deget. Deci când se vorbește în Biblie despre un inel în deget, este vorba de un inel al autorității, care avea un sigiliu, de obicei din topaz sau de o altă piatră scumpă, și care era folosit pentru autentificarea anumitor documente. Și să știți că nu numai oamenii, să zicem așa, bogați sau care aveau anumite funcții mari, aveau asemenea sigilii. Chiar și oameni de rând, dacă aveau nevoie de așa ceva, își puteau permite, foloseau. Cea mai veche inscripție pe foiță de argint, inscripție care are un text biblic, e un text biblic însă ușor modificat, pentru că scopul celui care a scris nu a fost să scrie aici Biblia exact, ci să scrie un verset, un text biblic, ca să folosească drept talisman, să-l apere pe purtător de nu știu ce necazuri. Respectiva foiță de argint a fost făcută sul și a fost agățată la gât ca amuletă. Este de pe la anii 600 și ceva înainte de Hristos și a fost descoperit nu de multă vreme la Ketef Hinom în Israel. Este scris cu scrierea paleoebraică, deci aceea foarte veche, înainte de exil, inscripție care reprezintă, fapt, binecuvântarea aronică. Îmi spune, Iahve să te binecuvinteze și să te păzească.